U centru Novog Sada, unutar njegovog najstarijeg urbanog dela, tamo gde su davno bili prva novosadska sinagoga i jevrejsko groblje, nalaze se očuvani objekti sagrađeni početkom 20. veka u vreme novih arhitektonskih trendova. Jedna od njih je Menratova palata, nazvana po naručiocu i vlasniku ovog velelepnog zdanja, koje je projektovao čuveni arhitekta, mađarski jevrejin Lipot Baumhorn. Veoma aktivan na širokom prostoru Austro-Ugarske, Lipot Baumhorn je stvorio arhitektonska dela izuzetne lepote, sklada i funkcionalnosti. Kvadratne osnove sa 10 stanova, dva unutrašnja dvorišta i velikim poslovnim prostorom, Menratova palata je izuzetno delo secesijske arhitekture. Fasada građevine je bogato dekorisana nizom plitkih malterskih ukrasa, upotreba balkona sa ogradama od kovanog gvožđa, erkerima i floralnim ukrasima po celom zidu daje joj izgled gradske palate Srednje Evrope. Gradnja Menratove palate dovršena je 1908. godine.